Të nderuar përshëndetje, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Shumica e arritjeve ekonomike që i përmend qeveria e Kosovës nuk shihen si reale dhe si rezultat i punës së saj. 23 vjet nga përfundimi i luftës, operatori sistemit e transmisionit të energjisë elektrike KOST pritet të ketë qasjen e veri të Kosovës. Nisma e Ballkanit të hapur që synon lëvizje të lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve në rajonin e Ballkanit Perëndimor pa rezultate konkrete, thon drejtuesit e odave ekonomike në Maqedoninë e Veriut. Që të dëgjoni të zgjeruara këto informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në pothuajse të gjitha mbledhjet e takimet e qeverisë së Kosovës flitet për arritje të mëdha në sektorin e ekonomisë. Rritje e eksportit, rritje ekonomike dhe gjenerimi i shumë vendeve të reja të punës, qeveria i thekson si të suksesit të saj. Por me gjithë këto arritje, që trumbetohen nga qeveria, nuk pajtohen përfaqësuesit e bizneseve, sindikatat e punëtorve e ekspertët e ekonomisë. Të zgjeruar ndjekim këtë raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Jo të gjitha arritjet në sektorin ekonomik të cilat theksohen nga qeveria e Kosovës janë reale dhe rezultati i ekzekutivit, thon ekspertë ekonomisë përfaqësues të bizneseve dhe sindikatat të punëtorëve. Një nga të arriturat që vihet në dyshim se ka ardhur si rezultat i punës së ekzekutivit është rritja e eksportit. Eksporti i produkteve made in Kosova, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në periudhën janar-gusht 2022, ka arritur vlerën e mbi 600 milionë eurove. Kjo vlerë e eksportit është më e lartë nëse krahasohet me vitin 2019, ku eksportet ishin afër 400 milionë euro. Sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, kjo rritje e eksportit dhe progresi ekonomik i Kosovës është si rezultat i politikave të duhura dhe qeverisjes së mirë. Me qeverin ton, eksportet në këtë periudhë janë rritur 3 fish më shpejt se sa në krahasim me vitet kur kanë udhëhequr qeveritë e kaluara, ka shkruar kryeministri Kurti në rrjetin e tij social Facebook. Kompania Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, është një rang nga kompanisë që ka shënuar rritje të eksportit. Shaqir Palushi, pronari kësaj kompanie, thot për Radion Evropa e Lirë se kanë pasur rritje mbi 20% të eksportit, por se suksesi është arritur fal angazhimeve që janë bërë brenda kompanisë.
Në mënyrë që eksportit të mund të rritë të subvencionohet, dhe mënyra më e mirë ndoshta dhe më lehtë për të subvencionuar eksportit do të ishte sikur të subvencionohet pjesa e tatimit në fitim për vlerën e eksportuar. Këtë kjo me qëllim që ne të jemi shumë më konkurrencë se sa jemi sot.
Ai thot se nga qeveria, përkatësisht Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë, janë ndihmuar për pjesëmarrjen në panajire ndërkombëtare, por kjo, si thot ai, nuk është e mjaftueshme për të rritur eksportin. Kosova një rritje të konsiderueshme të eksportit gjatë dy viteve të fundit e kishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo rritje e eksporteve sipas Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë ka ndodhur pasi eksportuesit nga Kosova kanë nisur të shfrytëzojnë të ashtu quajturin sistemi përgjithësuar i preferencave. Ky sistem, pjesës së cilës Kosova është nga viti 2012, mundëson eksportimin e mbi 3000 produkteve nga Kosova pa u nënshtruar detyrimeve doganore në SBA. Sipas të dhënave zyrtare, eksporti i Kosovës në SBA nga 2.3 milion sa ishte në vitin 2019 ka arritur në mbi 120 milion në vitin 2021. Ish-kryetari Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi konsideron se qeveria nuk mund të thotë që ka ndërmarrë ndonjë masë apo politikë të vetme që ka ndikuar në performancën e eksportit. Suksesi për rritjet e eksportit ju takon kompanive private dhe performancës së tyre, ka thënë Rukiqi. Si një të arritur, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka theksuar punësimin. Sipas tij, nga janari deri në gusht të këtij viti janë mbi 15.000 vende pune më shumë. Rritja e numrit të punësuarve mbështetet edhe nga të dhënat e administratës tatimore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë. Megjithatë, përfaqësuesit e sindikatës së punëtorëve të sektorit privat thonë se nuk ka pasur shtim të numrit të punëtorëve.
Ky numër afrohet në vitin 2021 për shkak të vënë disa subvencione dhe pronarë të kompanive për përfituar diçka për një kohë shumë shkurt i kanë legalizuar këta punëtor.
Thot Yusuf Azemi, përfaqësues i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat. Përmes projektit punësimi jo formal 2021-2022, administrata tatimore e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri punëtorëve të formalizuar apo të regjistruar deri më tani është mbi 4000. Nxitur kryesisht nga eksporti dhe investimet, qeveria e Kosovës ka parashikuar rritje ekonomike deri në 5.7%, por parashikimet e qeverisë për rritje ekonomike janë më të larta se sa të mekanizmave financiare ndërkombëtare, siç është Banka Botërore. Banka Botërore në raportin e publikuar më 4 tetor parashikon rritje ekonomike 3.01%. Në vitin 2020, vlen të përmendet se rritja ekonomike në Kosovë ka qenë 10% pas rënjës 5.3% të shënuar në vitin 2020. Ndërkohë, si pasojë e luftës në Ukrainë, tregjet globale përjetuan lëvizje të çmimeve, të cilat prekën edhe Kosovën. Kosova po vazhdon të përballet me nivel të lartë inflacionit. Nga muaji mars i këtij viti, inflacioni është dyfishuar. Në muajin shtator ka arritur në 12.7% krahasuar me 0.2% sa ka qenë në shtatorin e vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kompania Serbe Elektrosever, e cila është licencuar nga institucionet e Kosovës për furnizim e energji elektrike në 4 komunat me shumicë serbe në veri të vendit, do të blejë energji elektrike nga cila do kompani në tregun energetik dhe nuk është obliguar që rrymen ta blejë nga korporata energetike e Kosovës. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Jeton Mehmeti, kryesues i bordit dhe drejtorëve të Kostit. Intervistën e ka realizuar kolegja Nadia Ahmeti.
Zoti Mehmeti, Bashkimi Evropian ka njoftuar se Kost dhe kompania serbe Elektrosever në Mitrovicën e Veriut kanë arritur marrëveshje teknike për zbatimin e udhërrëfyesit për marrëveshjen për energjinë midis Kosovës dhe Serbisë. Çka do të thotë kjo në praktikë?
Në praktikë do të thotë se Kost ka përmbushur detyrimet e veta ndaj Elektroseverit, gjithashtu edhe Elektroseveri ka përmbushur obligimet e veta ndaj Kostit. Kjo do të thotë se kanë pranuar dhe kanë enshkruar marrëveshjen për adhërim në rregullat e tregut, marrëveshjen për palën përgjese për balans, gjithashtu dhe marveshjen për liret e energjisë elektrike nga burimet të ripërtishme të energjisë elektrike.
Cila dokumente konkretisht për më intereson janë nënshkruar nga jo?
Nga kosi që ce ka dhe me heret, është nënshkruar marveshja për adherim në regullat të tregut. Kjo marveshja në kupton që pala cila do të registrohet apo licensuar nga zëre, do të marrë pjesë si pas regullave të tregut të kostit, do të marrë pjesë në nominimin energjisë elektrike. Gjithashtu pala ka nënshkruar marveshjen për balanset të energjisë elektrike. Të gjitha palet në tregun e energjisë elektrike duhet të respektojnë kodin e tregut e energjisë elektrike, që do të thotë janë palë përgjese për balancë. Marrëveshja e tretë është marrëveshja që ka të bëjë me blerjen e energjisë elektrike nga burimet e ripërtrishme. Për të gjitha palët në treg, domethënë duhet t'japin prioritet blerjes së energjisë elektrike nga burimet e ripërtrishme fillimisht, pastaj me blerja nga gjeneratorët vendor dhe në fund fare do të jetë blerja e energjisë elektrike nga importi.
Nga kush mund të furnizohet elektrike?